de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. În partea de nord-est a capitalei, nu departe de intersecția Lizeanu cu șoseaua Ștefan cel Mare, Biserica Adventistă de ziua 7-a tei a luat ființe la 15 februarie 1994. Nucleul acesteia fiind format din 38 membri ce proveneau de la Biserica Crinul, din București Noi. Pentru oficierea serviciului religios, familia Eugenia și Vasile Edu au oferit comunității pe termen nelimitat casa proprietate personală, din strada Scheiul de Jos, numărul 21. A urmat demolări de ziduri interioare și reamenajări pentru o mai bună întrebuințare a spațiului. Creșterea numărului de membri ai comunității a impus construirea unei noi biserici. Ca urmare, în anul 1995, Conferința Muntenii a cumpărat un teren pe aceeași stradă, la numărul 25, iar lucrările de șantier au început în anul 1997. Execuția finisajelor fiind aproape terminată, în iulie 2000 a fost oficiat serviciul de dedicare. Noua biserică tei oferă un cadru plăcut pentru oficierea tuturor momentelor ce aparțin cultului adventist. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori ai Bisericii Adventiste de ziua 7-a tei, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. Vorbește pentru dumneavoastră în minutele următoare pastorul Eduard Călugăru. Audiție plăcută!
Pentru ziua de astăzi v-aș invita să deschideți împreună cu mine Cuvântul Sfânt în Evanghelia după Marcu, la capitolul 14. Și aș dori să citim începând cu versetul 3. Este un pasaj cunoscut. Este un pasaj pe care vi-l amintiți cu ușurință dacă aflați începutul. Dar aș dori totuși să trecem prin el cu atenție, pentru că vreau să rămânem asupra unei probleme care există aici. Pe când era el la masă, în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu parfum de nar curat, foarte scump. Și după ce a spart vasul, a turnat parfumul pe capul lui Iisus. Și erau unii care s-au mâhnit adânc în ei și ziceau: ce rost are risipa aceasta de parfum? Căci parfumul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de dinari și să se dea săracilor. Și vorbeau cu multă mânie cu privire la ea. Dar Iisus le-a zis: lăsați-o în pace, de ce îi face supărare? Ea a făcut o faptă bună față de mine, căci pe săracii aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun, oriunde va fi predicată Evanghelia aceasta în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre amintirea ei. Acesta este pasajul. Aceasta este întâmplarea. Aș dori să rămânem mai mult asupra elementelor prezentate aici. În primul rând, ni se spune că Domnul Hristos este într-o călătorie. Este, de fapt, ultima călătorie pe care o face la Ierusalim. În apropiere de Ierusalim se afla această localitate, Betania. Cu siguranță că numele imediat vă trezește niște legături. Era o localitate îndrăgită de Domnul Hristos, deseori vizita o familie aici. De data aceasta însă nu se oprește în casa lui Lazar, a Martei și a Mariei, ci popasul îl face într-o altă casă, într-o altă locuință. Invitația este primită de la Simon, numit chiar aici, în pasaj, și leprosul. Nu mai era lepros. Simon fusese bolnav de lepră. I-a rămas numele datorită faptului că fusese odată lepros, dar Domnul Hristos l-a vindecat. Ca recunoștință, ca și gest de prețuire pentru Domnul Hristos, l-a invitat în casa lui. Și mai mult decât atât, l-a invitat și pe Domnul Hristos, împreună cu cei 12 ucenici, a invitat și alți oameni ca să dea o masă. Deci suntem în Betania. Suntem în casa lui Simon Leprosul. Și la această masă, în afară de Domnul Hristos și ucenici, este invitată și familia prietenă a Domnului Hristos. Este, se pare, și Lazar, Maria sigur este acolo, credem din alte elemente că și Marta este prezentă aici, dar Marta știți unde se află întotdeauna, unde este treabă și unde este nevoie de ea. În timp ce masa a început și sărbătoarea aceasta se desfășura, lumea discuta, era ocupată cu tot felul de lucruri, dar există un moment când se face o pauză și toți cei prezenți se ocupă de același lucru. Nu se aude o sonerie sunând, să spună, acum este momentul cel mai important al întâlnirii. Nu se ridică Domnul Hristos să țină un discurs acolo, în casă. Ci deodată oamenii nu sunt treziți de ceva care aud sau de ceva care văd, ci un alt simț este cel care îi mobilizează și îi face atenți. Au simțit un miros. Deodată, în afară de mâncare, de mirosul acesta și ceea ce era obișnuit într-o astfel de întâlnire, ei simt că există un miros foarte frumos, dar care nu prea se potrivește cu acel loc. Poate că dacă ai fost, eu știu, într-o cameră de doamne, probabil că mirosul acesta trebuia să fie. Dar aici nu te aflai decât la un ospăț. Și oamenii deodată au fost atrași, s-au uitat și n-a fost greu să-și dea seama de ceea ce se întâmpla. Vreau să știți că această experiență, acest pasaj, este tratat de toți evangheliști. Găsim momentul acesta al mesei în casa lui Simon Leprosul în toate cele 4 evanghelii. Ni se spune undeva că există un personaj care observă ce face Maria puțin mai înainte. Încă probabil că nu fusese parfumul vărsat și omul acesta, în timp ce stătea și privea la Domnul Hristos, și-a pus o întrebare. A văzut-o pe Maria cum a venit, a văzut-o cum s-a apropiat de Domnul Hristos, cum a început să plângă, cum i-a mângâiat picioarele și Simon în sinea lui și-a pus o întrebare. Ce și-a zis Simon? Dacă femeia aceasta s-a apropiat de el și el este într-adevăr un proroc, știe despre ea sau nu știe? Pentru că dacă ar ști, n-ar lăsa-o să se apropie. Adică sunt persoane cu care n-ai vrea să fii văzut. Dacă ești proroc, poți să fii văzut cu astfel de persoană? Cu siguranță că nu. Domnul Hristos știe trecutul acestei femei sau nu știe? Și în timp ce Simon se frământa cu această întrebare, și aș vrea să vă spun așa, ca într-o paranteză, oare de ce Simon nu-și pune întrebarea când este vindecat? Când a fost el vindecat de lepră, Simon a spus, oare este proroc? Oare m-a vindecat cu adevărat? Nu cumva peste 3 zile boala va apărea din nou? Deci când este vorba de el, Simon nu-și pune întrebări. Când este vorba însă despre altcineva, Simon începe să se îndoiască. Este Domnul Hristos oare un proroc? Oare știe cine este această femeie? De ce o lasă să se apropie? Și Domnul Hristos îi pune o întrebare. Simon, uite, este o situație în care cineva avea 2 datornici. Unul datora 50, altul 500. Și pentru că n-aveau cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Cine crezi că va ține mai mult la acest stăpân? Și Simon a răspuns corect. Cel căruia i s-a iertat mai mult. Trece și momentul acesta, toți însă încep să judece ceea ce face Maria. Nu era un lucru obișnuit. Citim aici că este vorba despre un parfum foarte scump. Un parfum care costă foarte mult. Un parfum pe care nu-l găsești oriunde. Nu mă pricep foarte bine la parfumuri. Dar dacă întrebăm pe cineva care are aici, eu știu, mai multe lucruri să ne spună, nu știu de unde am putea astăzi să căutăm să găsim un parfum de nard curat. N-am văzut în magazin. Nu știu, poate există. Dar vă dați seama că este și astăzi rar și dacă atunci costa atât, cred că și astăzi costă foarte scump. Este ceva care nu își permite oricine să cumpere. Probabil că dacă o soție ar primi din partea soțului o sticluță cu astfel de parfum să scrie nar curat, ar simți că este foarte prețuită. Nu știu, poate că se găsește, dar oricum și astăzi este foarte rar. Gândiți-vă o cantitate destul de mare din acel parfum. Mi se spune că suma plătită era în jur de 300 de dinari. Ca să ne facem o imagine, 300 de dinari reprezenta în vremea aceea munca unui om angajat cu ziua pe termen de un an. Să strângi 300 de dinari, e clar că nu aveai nevoie doar un an pentru aceasta. Deci trebuia să treacă mai mult timp, să mai și trăiești, să mai și rezolvi alte probleme și să pui deoparte 300 de dinari ca să cumperi doar parfum. Cu siguranță că prea multe alte lucruri nu reușeai să cumperi. Și ce să faci cu parfumul? Deodată să-l risipești. Adică să-l ai și peste câteva minute să nu-l mai ai. Să nu te alegi cu nimic. Un parfum care îl pui pe picioarele unui om și pe capul lui, în timp ce plângi, după aceea să-l ștergi, stai și te întrebi dacă chiar a meritat. Și oamenii de acolo, inclusiv ucenicii, au zis, unii mai tare, alții mai încet, câtă risipă. S-ar fi putut face lucruri mai bune. Dacă am fi mers, am fi găsit imediat cumpărători, am fi vândut parfumul acesta și ce am făcut cu banii? I-am fi dat la cei săraci. Domnul Hristos i-a auzit sau nu i-a auzit? Domnul Hristos l-a auzit și pe Simon, care nu rostise niciun cuvânt, ci doar în mintea lui își punea aceste probleme. Și Domnul Hristos spune, de ce faceți această supărare, femei? Pe săracii aveți, nu spune o săptămână încă lângă voi, nu spune încă un an, ci spune, îi aveți totdeauna. Biblia așa spune că vor fi săraci în țară până când? Până la sfârșit. Deci dacă vrei să faci bine și dacă vrei să te ocupi de cineva în nevoie, fie că este bolnav, fie că este sărac, fie că este într-o altă situație de nevoie, poți să o faci oricând. Dar ocazia pentru Dumnezeu nu este oricând. Observați o diferență. Există ocazii speciale pe care le ai față de Dumnezeu. Și sunt ocazii care întotdeauna sunt la ușa ta și poți să răspunzi oricând. Sunt două categorii foarte importante. Vedeți că aici lucrurile se amestecă. Este mai bine să luăm de la Dumnezeu și să dăm săracilor. La fel, putem și noi uneori să ne gândim și să vină astfel de lucruri în mintea noastră. Poate n-ai avut timp toată săptămâna să te ocupi de un sărac și spui, lasă că în sabat tot e timpul lui. Iau de la Domnul din timpul lui și mă ocup de cel în nevoie. Domnul spune, dar nu i-ai oricând? N-ai celelalte 6 zile? Dacă te-ai fi ocupat 6 zile și te ocupai și în sabat, mergea. Dar unii iau din sabat și spun, dăm la săraci, dăm celor nevoie. Merge. Sau unii spun, ce-ar fi să opresc din zecime și să dau la săraci? Adică, nu dau de la mine. Ce-ar fi să dau de la Domnul? Există în pasajul acesta un lucru care este greu de înțeles. Celelalte le mai înțelegem. Noi știm acum și contextul mult mai larg. Ne este ușor să abordăm acest pasaj, dar este o greutate în a rezolva afirmația de la sfârșit. Ce spune Domnul Hristos în încheierea luării de cuvânt? Adevărat vă spun. Și când Domnul Hristos și când Biblia folosește acest început, adevărat, adevărat vă spun, sau adevărat îți spun, înseamnă că este un lucru foarte serios. Adevărat vă spun, ce a făcut această femeie va fi spus unde? Peste tot unde se va vesti Evanghelia. Și aș vrea să vă întreb, ce este atât de important, ce este atât de special în ce a făcut această doamnă, Maria, încât să fie vestit oriunde pe pământ? Când citiți acest pasaj, rămâneți așa pe gânduri, o zi, două, trei, nouă, și spuneți, vai, ce lucru nemaipomenit a făcut Maria? Ar trebui să fac și eu la fel. Sau este un lucru, îl citești, spui, da, e foarte bine că a făcut și treci mai departe. V-ați gândit la semnificația acestui lucru, eu știu așa, săptămâni întregi? Sau credeți că din pasajul acesta s-ar putea vorbi și predica până la sfârșitul timpului, pe tot pământul? Pentru că ce este și mai răscolitor, să spun, întrebare, este că fapta Mariei este legată de ce? De Evanghelie. Și Domnul Hristos nu spune, oriunde se va vorbi despre mine pe acest pământ, nu spune așa, ci oriunde se va predica ce? Evanghelia se va spune și ce a făcut această femeie. Ce legătură este între Maria și Evanghelie? Să facem și noi la fel, ar fi bine. Trebuie să începem de la parfum, nu? Dar nu-l avem. Haideți să vedem. Dacă ne uităm puțin ce se întâmplă aici, acest pasaj este pus între două lucruri foarte importante. Ce se află înainte acestui pasaj? Sunt câteva cuvinte. Capitolul 14, noi am citit de la versetul 3, dar versetul 1 și 2 deschid cumva locul să-l vedem chiar în Ierusalim. În timp ce Domnul Hristos călătorește către Ierusalim și se oprește în Betania, în Ierusalim se duc tratative foarte serioase. Și aici, în două versete, ni se spune ce se întâmplă în Ierusalim. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să-L vadă pe Iisus. Așa spune? Căutau să-L asculte pe Iisus. Nu spune așa. Ci căutau să-L prindă pe Iisus cum? Prin viclenie și să-L omoare. Ei de mult s-au gândit la asta, de mult și-au dorit, dar acum au spus, nu se mai poate. Nu numai pe Iisus vreau să-L omoare. Atunci când s-au sfătuit, au zis, dacă terminăm cu Iisus, dar lăsăm cu viață pe cutare, nu e bine. Trebuie să omorâm și pe Iisus, dar și pe cine? Pe Lazar. Cum putem să lăsăm în urmă un om care a fost înviat după 4 zile? Ne dă peste cap tot planul. Va trebui să terminăm și cu Lazar și cu Domnul Hristos. S-au sfătuit, s-au pus de acord, au căzut, să zicem așa, la învoială și au zis cu prima ocazie care o găsim și trebuie să o găsim, terminăm. Și au zis ei aici, dar nu în timpul sărbătorii, ca nu cumva să este tulburare în popor. Găsim un prilej. Ce se întâmplă după acest pasaj? Dacă ne uităm puțin mai jos, versetul 10, ne-am oprit la 9, versetul 10, unul dintre cei 12, Iuda, Iscarioteanul, ce a făcut? S-a dus la Ierusalim înainte, a bătut acolo la ușă și a spus, domnilor, m-am hotărât. Aveți nevoie de clientul meu, eu vi-l ofer. Și s-a făcut înțelegerea. Vreau să observați că scena din casa lui Simon are loc între planul și hotărârea ca Domnul Hristos să fie omorât și vânzarea lui Iisus. Și atunci este ceva mai important de aflat, de ce este atât de important sau de semnificativ ceea ce se petrece acolo? Poate sunt aici câteva elemente care ne dau de gândit și ar fi bine să le observăm. Domnul Hristos spune despre actul Mariei, ea a făcut o faptă bună, frumoasă față de mine. Domnul Hristos nu spune prea mult, ne lasă pe noi să aflăm ce a făcut de fapt Maria. Maria face un lucru pe care nu-l înțelege nici ea. Maria nu este personajul care face un plan de acasă. Este mare teolog. Ia profețiile, le cercetează, vede exact unde se află, ce urmează după, are, eu știu, descoperiri și se spune ce se întâmplă la Ierusalim și Maria spune, pentru că acesta este contextul, eu trebuie să fac faptul aceasta și dau aici semnificația nu știu care. Nu se întâmplă așa. Ci Maria face niște lucruri pe care ea nu le pricepe. Domnul Hristos spune, ea s-a gândit să facă un lucru frumos pentru mine. Voi de ce îi faceți supărare? Un alt lucru care iarăși contează foarte mult este elementul pe care îl aduc cei care sunt invitați. Femeia aceasta o fi făcând ea un lucru frumos, dar este risipă. Și Domnul Hristos spune că nu este risipă. Observați ceva. Maria face un lucru când Domnul Hristos trăiește. Au făcut și alții lucruri pentru Domnul Hristos când El era mort. Era mormânt. Femeile s-au pregătit să aducă toate substanțele necesare pentru îmbălsămare, după ce murise. Din fericire nu l-a mai găsit în mormânt, în dimineața învierii, da? Când a fost. Dar ele s-au gândit după ce a murit să facă ceva. Maria face înainte să moară. Este cel care oferă locul de mormântare. Iosif din Arimatea este bogat, îi se cere și el intervine și oferă locul, dar după ce Domnul Hristos moare. Maria face lucrul acesta pe când era încă în viață. Un lucru care iarăși mi-a atras atenția. Suntem în casa lui Simon leprosul și cine îl vinde pe Domnul Hristos? Iuda Iscarioteanul, care era fiul cui? Fiul lui Simon. Nu știu dacă acest Simon. Dar este o legătură între poziția lui Iuda și o asemănare între ce face Iuda și poziția lui și poziția lui Simon leprosul. De data aceasta ei se află în aceeași parte și Maria este în partea cealaltă. Am aici câteva pasaje pe care le-am luat dintr-o carte inspirată, Hristos Lumina Lumii. Aș vrea să citesc de aici câteva lucruri foarte valoroase legate de ce se întâmplă aici în casa lui Simon leprosul. Pagina 521 ni se spune următoarele. Maria nu cunoștea de plină însemnătatea faptei ei de iubire. Este adevărat? Știa Maria toată însemnătatea a ceea ce face? Nu. Ea nu cunoștea de plină însemnătatea. Ea nu putea să răspundă acuzatorilor ei. Putea Maria să scoată vreun cuvânt când au început oamenii să vorbească? Să se îndreptățească? Să aducă argumente? Nu. Ea nu putea să explice pentru ce a ales împrejurarea aceea pentru a lunge pe Iisus. Nu putea să dea explicații pentru ce a făcut gestul tocmai atunci. Și acum atenție, de ce nu putea? Pentru că acest plan era făcut nu de Maria, ci de altcineva, ci de Duhul Sfânt. Ea doar ascultase de îndemnurile Duhului Sfânt. Deci planul pentru ce s-a întâmplat acolo era făcut de altcineva, de Duhul Sfânt. Ce a făcut Maria? Doar a ascultat de ce i-a spus Duhul Sfânt. Și acum o afirmație foarte clară. Inspirația nu se coboară să dea lămuriri. Ca o prezență nevăzută vorbește minții și sufletului și mișcă inima la lucru. Ea este propria sa îndreptățire. Repet, inspirația nu se coboară să dea lămuriri. Câteodată faci niște lucruri și nu știi ce le faci. Să fii sigur că te îndeamnă Domnul să le faci. Dar nu cere să-ți explice de ce te să faci așa. Poate uneori te așezi lângă cineva și dai mâna cu el și îi spui bine că te-am văzut. Simți că trebuie să faci lucrul acesta. Nu-l întreba pe Domnul de ce trebuie să o faci. Fă-o. Poate uneori trebuie să dai un telefon cuiva și scoți, ai format numărul și ai spus simt nevoia să te aud, să spun că mă gândesc la tine și că țin la tine. Nu știi de ce. Nu aștepta să știi de ce. Fă lucrul acela. Poate că alte ori trebuie să faci o mâncare, să o duci cuiva. Și spui, Doamne, dar explică-mi. Lămurește-mă, convinge-mă. Păi s-ar putea să nu se mai întâmple niciodată lucrul acesta. Simți, fă-o și tu. Și așa mai departe. Inspirația nu se coboară să dea lămuriri. Duhul Sfânt când abordează la inima cuiva, acela dacă deschide ușa, va merge pe acea clărare. De multe ori nu va ști să explice, să dea argumente. El știe doar că așa l-a îndemnat cineva și el așa a făcut. Domnul Hristos apreciază faptele de amabilitate făcute din toată inima. De câte ori cineva îi făcea un serviciu, el îl binecuvânta pe făcător cu generozitate cerească. El nu refuza nici cea mai mică floare culeasă de mâna unui copil și oferită lui din dragoste. Eram cu fetița, am făcut o vizită la cineva și când se ieșim pe poartă, fetița se uită la gazdă, la domnul acela, după aceea îmi spune, aș vrea și eu niște floricele să culeg. Omul era încurcat, nu era nici din biserică, la ce flori se referă? Poate că a văzut în casă niște flori. Curtea nu era, eu știu, o grădină de flori. Și bine, hai să vedem unde sunt florile. Nici eu nu mi-aduceam aminte să fi văzut așa o floare deosebită. Și s-a dus în curte și a luat niște flori foarte obișnuite, banale, nu le bagi în seamă. Dar erau pe acolo, pentru ea niște flori foarte frumoase. Și a zis, astea sunt florile care îmi plac mie. Erau cu mov, le-a luat, le-a cules. Gândiți-vă că la Domnul Hristos copiii tot la fel făceau. Veneau cu niște lucruri foarte banale, o floricică care nu costa nu știu cât. Domnul Hristos o primea sau nu? Spune că o primea și îi binecuvânta. Și Domnul Hristos făcea un lucru pe care nu l-am știut când primea un dar. Am citit aici și am rămas pe gânduri. El primea darurile copiilor și îi binecuvânta și mai făcea un lucru, Domnul Hristos. Dacă m-ați fi întrebat, n-aș știu să vă spun. Nu m-aș fi gândit la lucrul ăsta. Deci, primea darul, îi binecuvânta, spunea cuvinte deosebite, da? Poate că pe unii chiar îi îmbrățișa, dar mai făcea ceva și mai important. Ucenicii au fost trimiși în lucrare, doi câte doi. Și când s-au întors din lucrare, erau foarte încântați și au spus, Doamne, până și demonii ne sunt supuși. Și Domnul Hristos s-a uitat la ei și a zis să nu vă bucurați de acesta. Ci altceva este mai important, că numele vostru este scris în ceruri. Ce făcea Domnul Hristos când primea darurile de la copii? Spune aici, le scria numele lor în cartea vieții. Vedeți, uneori ești îndemnat să faci un lucru foarte mic, foarte banal. Și nici măcar nu-ți dai seama cu ce consecințe, cu ce implicați. N-ai știut că dând o floare obișnuită de iarbă Domnului Hristos, n-ai știut că de fapt numele tău are o valoare veșnică. Aș vrea să vă întreb în contextul ilustrației și prezentării pe care o avem. Ce ar trebui să facem noi? Care este gestul pe care Domnul așteaptă de la noi? În așa fel încât numele nostru să fie scris nu doar în Evanghelie și se vorbească pe tot pământul, ci să fie scris în cerul și să se vorbească în tot universul. Pentru că despre Maria se va vorbi în tot universul. De ce? Ce a făcut atât de special Maria? Gândiți-vă că nici Petru n-a făcut, nici Ioan n-a făcut, nici alt ucenic, ci Maria. Mai mult decât atât, observ un lucru. Că Domnul Hristos nu-i spune lui Simon, știi Simon, se va spune despre ea ce a făcut și se va spune despre tine ce n-ai făcut. Nu. Spune despre ea, se va spune ce a făcut. Deși se vorbește implicit și de ce n-a făcut Simon. Am intrat în casa ta și nu mi-ai spălat picioarele. Ea îmi sărută picioarele. Tu nu mi-ai sărutat nici măcar fața. Se spune? Se spune. De ce este important ce a făcut Maria? Pasajul acesta vorbește despre un lucru foarte important. Este acel lucru despre care nu se vorbește. Atunci când cineva, de exemplu, vrea să intre într-o biserică, vrea să intre prin botez, este cercetat, este întrebat. Și sunt multe întrebări care se pun. Dar este o întrebare care nu se pune. Este cea mai importantă. Atunci când doi tineri vor să se căsătorească, sunt întrebați la altar. Ești de acord? Promisă? Și așa mai departe. Dar este un lucru care nu este întrebat. Și este cel mai important. Viața cu Dumnezeu presupune un lucru fundamental de care nu ești întrebat niciodată. Dar care este cel mai important. Pentru lucrul acela să știți că nu se ia calitatea de membru. Nu ești niciodată discutat în comunitate. Nu. Dar numele este scris sau nu este scris în cartea vieții în legătură cu dimensiunea aceea a vieții spirituale și a vieții de credință. Care este lucrul cel mai important în legătura noastră cu Domnul Hristos? Am citit cu mai mult timp în urmă o povestire. O povestire care am reținut-o și deși la început n-am înțeles-o prea bine, după aceea mi-am dat seama de valoarea ei. Se povestește acolo că undeva în Asia un împărat a hotărât să facă o vizită undeva în împărăția lui, într-o anumită zonă, și a trimis vorbă înainte că urmează acolo să facă o vizită. Vă dați seama, comunicarea nu era ca astăzi. A fost delegația, a anunțat, s-a întors și avea să treacă ceva timp până când împăratul avea să ajungă. Locuitorii au auzit despre vizita împăratului și nu poți să stai indiferent când afli că peste un timp cineva de acest rang vine la tine în vizită. Și au început pregătirile. Să fie frumos, să primească cum pot mai bine pe cel care cine știe când va mai reveni. Când au auzit locuitorii de acolo, supuși împăratului, unul dintre ei și-a zis, dacă acest eveniment să produce și probabil că va fi singurul din viața mea, singura ocazie când mă voi întâlni și eu cu împăratul și pot să-l văd, ar fi nimerit să-i dau un dar. Dar ce aș putea să-i dau unui împărat? Bani? Are. Să-i dau luxuri? Are. Să-i dau îmbrăcăminte, haine? Are mai bune decât pot să-i dau eu. Și atunci omul acesta sta pe gânduri, s-a gândit ce ar putea să-i dea. Și a zis, eu sunt Ola. Însă era un meșter foarte iscusit. Nu făcea niște obiecte obișnuite, oale, așa, la duzină, la grămadă. Și el era meșter și știa să facă ceva de foarte bună calitate. Și a spus, voi face un vas cum nu are nimeni pe pământ. Voi picta acest vas cum știu mai bine. Va fi unic, cel mai frumos. Și când va veni împăratul, îi dau ce poți să realizezi cel mai frumos. Și omul acesta a început să lucreze. N-avea timp de pierdut. A luat materialul, a început să-l modeleze și a început să-l picteze. Știți că în Asia există o tehnică pe care foarte puțini o știu ca să picteze sau să scrie foarte, foarte mic. Au reușit să scrie, din câte am înțeles, Biblia pe un bob de orez. Vă dați seama ce tehnică trebuie să ai acolo. Și omul acesta a început să decoreze vasul. Cu toată migala, cu toată atenția. N-a putut să țină secretul pentru el. A spus la vecini, a spus la familie, la toți cei din prejur. Și încet, încet oamenii au început să vină să vadă ce este acest dar atât de minunat pentru împărat. Și au început să vină să discute cu el, el să povestească cât de important este împăratul, cât de mult ține la el, ce dar minunat vrea să facă. Și se crease un fel de traseu al turiștilor. Când ajungeau în zona aceea, turiștii era ca un loc pe care trebuia să nu-l pierzi. Făceau un ocol mic, treceau și pe atelier, discutau și cu el și plecau mai departe. Dar iată că timpul s-a apropiat, împăratul trebuia să sosească, vasul era deja terminat, era decorat, totul era perfect. Însă știți că la sfârșit de tot este ultima probă pentru un vas. Se numește proba focului. Și vasul a fost luat, cuptorul a fost încălzit și introdus în cuptor. Vă dați seama ce nerăbdare, ce emoție, ce tensiune să vadă în sfârșit ceramica aceea finalizată și totul să fie perfect. A fost însă o mare dezamăgire. Când vasul a fost scos din foc, nu mai era vas. Era spart. N-a rezistat focul. Și omul, foarte necășit, foarte trist, ce mă fac? Dacă n-aș fi știut decât eu, asta e, n-a reușit, dar toată lumea știe. Toată lumea vrea să vadă darul. Ce să spun acum, când m-am priceput și am făcut, de fapt, totul cioburi, și omul era foarte încurcat și a zis, o să fiu bolnav. Când va veni împăratul aici, eu nici nu mă duc să-l văd. N-am cum să mă duc fără. Dar, numai că vestea aceasta a fost atât de răspândită încât și împăratul auzise de ea. Și când a venit acolo, bineînțeles că au fost niște momente festive, totul pregătit, însă împăratul a zis, dar mai este cineva aici care trebuia să fie? Știu că cineva avea un dar pentru mine. Și nu era, a zis, dar poate că s-a întâmplat ceva, hai să mergem acasă la el, s-au dus, l-au căutat. Și când bate împăratul la ușa ta, ești tu bolnav, orice ai avea, nu poți să stai. Te duci și deschizi ușa. Negru de supărare și împăratul spune, dar ce s-a întâmplat? Am aflat despre tine, am vrut să te cunosc, te prețuiesc foarte mult, știu că ai ceva să-mi dai. Și omul vă da seama cât de încurcat era și a zis, Maria ta, e adevărat este, dar mi este rușine. Vasul acela nu pot să ți-l dau. Dar de ce? A zis împăratul. Și a trebuit să-i povestească. L-am pregătit cu toată truda mea, cu tot ce am putut mai frumos. Însă, din cuptor n-a mai ieșit un vas. Și este spart. El s-a așteptat să se supere. Dar împăratul nu s-a supărat. Chiar i-a zâmbit și i-a spus, știi ce? Nu fă supărare din treaba aceasta. Vreau să spun ceva, un secret. Tu darul deja mi l-ai dat. Și împăratul a plecat. Împăratul avea multe vase acasă. Cu siguranță că l-ar fi luat și l-ar fi pus într-o colecție foarte mare. Însă darul era mai important în ce a făcut pentru împărat până la dar. Cât a vorbit despre împărat, cum au știut toți care au trecut pe acolo, cât de mult ține la împărat. Faptul că s-a spart, nu acolo era valoarea, ci era în ceea ce transmisese cu privire la împărat. Și împăratul a zis, darul, deja mi l-ai dat. Nu-ți fă supărare. Și a plecat. Ce a făcut Maria? Care este darul Mariei? Dacă ar fi să dăm un titlu acestei experiențe, acestui tablou, ce titlu l-am dat? Am zice darul Mariei. Ar fi un titlu. Dar cum am putea să mai zicem? Poate dragostea Mariei pentru Domnul, da? Dar legat de dar. Eu aș pune următorul titlu. Ciobul Mariei. Care a fost darul ei? Un ciob. Care este de fapt valoarea darului? Aș vrea să mai citesc câteva cuvinte. Adevărat vă spun, a declarat Hristos, că oriunde va fi propovăduită această Evanghelie în toată lumea, se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Privind în viitor, Mântuitorul a vorbit cu siguranță despre Evanghelia sa. Aici este o profeție, în primul rând, despre Evanghelie. Care era profeția? Că deși el avea să fie omorât peste puțin timp, Evanghelia avea să fie propovăduită unde? În toată lumea. Nu putea să fie oprită. Ea trebuie să fie propovăduită în toată lumea, peste tot. Și până acolo, unde avea să ajungă Evanghelia, darul Mariei urma să răspândească parfumul și inimile să fie binecuvântate prin fapta ei spontană. Împărății umane urmau să se ridice și să cadă. Numele monarhilor și lucrătorilor urmau să fie uitate. Dar fapta acestei femei urma să fie imortalizată pe pagina istoriei sacre. Până la sfârșitul timpului, vasul de alabastru sfărmat va spune povestea iubirii nemărginite a lui Dumnezeu pentru un neam căzut. Cum poți să scoți nardul, parfumul dintr-un vas? Dumneavoastră aveți parfum, nu-i așa, acasă? Mai aveți. Cum scoateți dumneavoastră parfumul din vas? Pargeți vasul? Păi dacă va vedea cineva, chiar a zice, domne, ori nu știi să-l desfaci, cum scoți parfumul dintr-un vas? Îl torni, da? Fie că este spray, fie că desfaci capacul și torni puțin. Așa se scoate parfumul. Maria se face altfel decât așa. Ce face Maria? Sparge vasul. Vedeți că aici este valoarea Evangheliei, valoarea faptei. Nu faptul că a dăruit o sumă atât de generoasă, nu pentru că a fost atât de scump parfumul acela, ci modul în care a știut să-l dăruiască. Sunt două personaje care sunt puse aici față în față. Primul personaj este Simon, leprosul. Face o faptă bună pentru Domnul Hristos, Simon? Da. Gândiți-vă că îl invită, îi mulțumește, invită toți ucenicii, invită și pe alții și am putea spune că într-un fel de fapt Simon aici împlinește Evanghelia. Spune Domnul Hristos în predica de pe munte, dacă vrei să dai o masă, pe cine să inviți? Pe cei care nu te pot invita, n-au cu ce să-ți întoarcă această faptă. Aveau ucenicii bani să-l invite și pe Simon la o masă atât de specială? Nu. Nici nu l-a invitat. Deci Simon face bine ce face. Și totuși Domnul Hristos îi spune, Simon, în fapta ta atât de frumoasă, atât de generoasă, există o mare problemă. Care? Vasul este întreg. Poți să faci fapte pentru Domnul bune și să ai vasul întreg? Poți să vorbești frumos? Poți să te îmbraci fără reproș, nimeni să nu spună nimic? Poți să fii punctual? Poți să cânți super? Și totuși vasul să fie întreg. Faci pentru el. Și totuși vasul rămâne întreg. Se va vorbi despre cei care își păstrează vasul întreg? Se va spune? Numele din cer vor fi păstrate pentru cei care își păstrează vasul întreg? Aici este deosebirea. Doar pentru cei care își sparg vasul, doar pentru aceea se răspândește parfumul. Ce simbolizează acest parfum? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt poate să lucreze doar prin cineva care își sparge vasul. Dacă ții închis vasul, nu poate să lucreze. În ce constă fapta Mariei? Valoarea acestei fapte? Nu în parfum, ci în vasul spart. Mai avem o povestire pe paginile Sfintei Scripturi în Vechiul Testament, în Judecător, capitolul 7, în care Gedeon pleacă la război. Și acolo Domnul îi spune, împarte poporul care l-ai în 3 cete, mai rămăseseră doar 300 de ostași și nu la cu tine arme, ci ia doar 3 lupturi. Ce? Urcior, făclie și trâmbiță. Și ca să câștigi bătălia, trebuie să faci ceva. Să spargi urciorul, vasul. Vrei să câștigi bătălia Domnului? Sparge vasul. Vedeți că Dumnezeu nu-l sparge. Dumnezeu te trece prin situații. Poate de boală, poate de pierdere, poate de necaz. Și îi spune, sparge vasul. Și noi îl ținem. Și Domnul spune încă o dată, dar sparge-l. Și îl mai ții. Aici este lupta între el și tine. Domnul spune, tu doar poți să spargi. Eu nu pot să ți-l sparg. Și ori îl spargi tu, și atunci Duhul Sfânt va lucra, ori oricum se va sparge în final, dar nu va avea nicio valoare. Dar există un exemplu și mai minunat. Există un vas și mai important care s-a lăsat spart. Este exemplul Domnului Hristos. Domnul Hristos mergea către Ierusalim ca să spargă vasul. Și când a auzit Petru ce avea să se întâmple, ce a spus? Doamne, nu cumva să faci asta. Și Domnul Hristos îi spune, ai grijă, Petru, că ce spui tu nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci este vorbirea oamenilor. I-a mai spus și câteva cuvinte și mai dure. Înapoi a mea, Satanul, tu vrei să nu spargi vasul, dar oamenii aceștia pentru care am venit au nevoie de vasul acesta să fie spart. Toată lumea s-a minunat. Îngerii s-au mirat că Domnul lor urma să spargă vasul. Și Satan a fost cel care s-a mirat cel mai mult. Cum poate el să vină în lumea aceasta și să meargă atât de departe? Și a spus, Doamne, dar nu-i nevoie. Îți dau eu toate aceste lucruri. Fă un simplu lucru. Pleacă-te înaintea mea. Și Domnul a spus, nu. A fost și un moment foarte greu. A spus, Doamne, Tată, este prea greu pentru mine să fac asta. Și dacă ar fi după mine, ce aș cere? Să nu beau băutura aceasta. Vasul acesta să nu-l sparg, este prea greu. Domnul Hristos mai avea pe cineva în partea cealaltă și îi spunea, pentru cine vrei să faci? Uite-i pe ucenici care dorm. Vrei să spargi vasul și pentru cine? Dar Domnul Hristos nu s-a oprit aici. Și a zis, dacă totuși asta este voința ta, facă-se cum vrei tu. Și a mers mai departe. Dacă este un lucru important pentru mine și pentru dumneavoastră, dacă este o cerință pe care trebuie să o simțim din partea lui Dumnezeu, este aceea ca să spargem vasul. Dacă vrem să dăm un dar pentru Dumnezeu, dacă vrem să facem un lucru nemaipomenit pentru El, luați acest îndemn din partea lui Dumnezeu, sparge vasul. Ce înseamnă să spargi vasul? Care este practic esența acestui apel, sparge vasul. În altă parte, Spiritul Profetic ne dezvăluie acest gând inspirat. Spune, cel mai mare război, cea mai mare luptă care s-a dat vreodată și se va da pe pământ, care este? Lupta cu sinele. Dacă nu câștigăm această luptă, nu putem vedea mai departe. Aici este, de fapt, bătălia. Lupta cu sinele. Ești gata să te dai la o parte? Ești gata să renunți la tine? Ești gata să știi ce înseamnă umilința, lepădarea de sine, smerenia? Ești gata să afli ce înseamnă renunțarea de sine? Să trăiești pentru altul? Domnul să ne ajute să luăm această hotărâre. Aici este ușor. Aici putem lua toți. Putem ridica mâna, putem pleca de aici. Trebuie să fim atenți la ce urmează de aici încolo. Domnul ne invită să spargem vasul când nu ne convine să spargem. Nu când e bine să spargi, când e greu să spargi. Domnul să ne ajute ca hotărârea bună să țină și atunci când este greu să iei această hotărâre. Și atunci când ne doare să luăm această hotărâre. Și atunci când ceilalți spun, dar ce este risipa aceasta? Dar ce este gestul ăsta? Și când în loc să aprecieze sau să ne ajute, chiar din contră se împotrivesc și ne jignesc. Putem să spargem vasul și atunci? Din fericire, Domnul Hristos a mers până la capăt. și pentru că iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Domnul să ne ajute să-L iubim atât de mult, încât să putem sparge vasul și să mergem cu această dorință noastră, cu această dispoziție până la capăt. Dacă este un dar pe care Dumnezeu vrea din partea noastră, este darul care înseamnă un ciob. Darul Mariei. Este ciobul Mariei. Să aducem și noi vasele noastre ca niște vase sparte. Vase sparte prin care Dumnezeu poate să lucreze spre slava sa. Amin.
Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Teiul Doamnei, din București. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Eduard Călugăru.